og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn det er Christian Fuglendorf, og i de her afsnit, der dykker vi ned i medicinsk historie. Medicinens historie, tror jeg er den rigtige måde at sige det på. Det kan jeg ikke gøre alene, fordi at godt nok er jeg klog, når det kommer til konspirationsteorier og rollespil og superhelte. Men når det kommer til noget, der faktisk findes i virkeligheden, så er min viden knap. Jeg har fulgt en lille smule med i skolen, og jeg interesserer mig generelt for historie og så videre, men jeg er det, man i fagsprog kalder tyndt belæst. I dagens afsnit har jeg selvfølgelig fået besøg af en, der ved mere end mig. Faktisk meget mere end mig. Jeg har fået besøg af Adam Benkart. Var det rigtigt?
Det var rigtigt.
Yes!
Du er medicinsk historiker ved Medicinsk Museion.
Det er nemlig rigtigt.
Hvad betyder det der museum egentlig? Hvorfor kan det ikke bare hedde Medicinsk Museum?
Jamen, det kom så egentlig i starten af nullerne, så ville min tidligere chef gerne manifestere museet. Det hed før det Medicinhistoriske Museum.
Okay.
Men han ville gerne manifestere en anden slags institution end det medicinsk historiske, fordi det var sådan lidt støvet og antikvarisk og bagudskuende. I stedet for, så sagde han, måske skal vi bruge det græske, gamle græske ord for museum, som hedder museion og er musernes tempel. Og musernes tempel var et sted, hvor videnskaberne mødtes og udvekslede erfaringer, så der var plads til viden og til poesi og til sang og til kunst og til alle mulige former for indtryk og udtryk. Og den der idé om museet som et museion, som et sted, hvor en masse forskellige discipliner og en masse forskellige udtryk mødes, det samlede han i det der begreb. Og så er, og det var jo sig selv meningsfyldt, men det andet er også, at heldigvis er der rigtig mange, der spørger, hvad betyder det? Mm. Og så får man lov til at forklare, nu skal du høre, hvad det betyder. Mm. Og så får man lov til at give historien om, hvad det er for en slags institution, man arbejder på. Måske i fremtiden kan det godt være, at vi går tilbage til et medicinsk museum, men indtil videre så har der haft en funktion at kalde det medicinsk museum.
Men jeg kan rigtig godt lide det, og jeg synes, at snakke om muser,
yeah.
Jeg synes, jeg kan også meget godt lide, som jo er at de her, det kan være alle mulige personer, eller det kan vel nærmest også være nogle overnaturlige,
yeah,
typer, der ligesom får dig til at udvikle tanker.
Ja, det er en slags, gudinder for forskellige åndsretninger og sådan, ja, noget, som kan påvirke os. Og så bliver det brugt som sådan nogen, der får en til at skabe noget.
Og når det kommer til medicinsk historie, så er det her de her lidt overnaturlige religiøse tendenser jo i de sidste to afsnit, vi har haft, jo bevæget sig en lille smule. De er der stadig, men de har bevæget sig lidt i baggrunden.
Ja.
Og hvad kan man sige, videnskaben har trådt lidt frem. Men i dagens afsnit, som bliver afsnit 3 i den her serie, der er vi kommet til den mørke middelalder.
Den mørke, mørke middelalder.
Og jeg har på fornemmelsen, at i mørket lyser tro stærkest. Så jeg kunne forestille mig, at religionen er på vej tilbage.
Ja.
Yeah. Hvad årstal er vi egentlig, når vi siger den her middelalder?
Altså, jeg tror, altså i sidste afsnit snakkede vi om den græsk-romerske medicin, ikke? Og den har jo sin storhedstid lige efter år 0, op til faldet af det vestromerske rige, som er 400 sådan noget.
Ja, for de fortsætter ud østpå. Ja,
de fortsætter ud østpå, men det er der, hvor der sker et generelt sammenbrud af den tidligere civilisation, så de store romerske bysamfund falder sammen, den infrastruktur, det system, der har været, som romerne var gode til, falder fra hinanden, og det meste af Vesteuropa bliver mere og mere sådan til mindre herredømmer og folk, der sidder i hver sin borg og kriger hinanden. Og samtidig med det sker der en udvidelse af den kristne tro.
Men romerne var jo gode til at skrive ting ned, så ja, det falder fra hinanden, men de kan jo bare lige gå ind ad døren. Hov, tag lige de der tekster derovre. Der er en masse viden her om, lad os lige puste af. Lad os lige forstå det. Nej, se, der ligger en masse viden om medicin. Det er vel ikke noget problem. De bygger vel bare videre på det?
Jamen, men du skal enhver nedskrevet viden kræver først og fremmest nogen, der synes, det er interessant. Og kan se nytten af det, og har selv en form for viden til, og et system, der gør, at de kan implementere den viden. Så hvis du kommer som invaderende barbar og ser et bibliotek, så tænker du ikke, fedt, lad mig læse alle de her bøger. Du tænker, det er guldet, vi sætter ild til det her shit. Altså, du er ikke optaget af det. Du har ikke et system, der kan overtage eller anvende den viden. Du har ikke et sådan samfundsmæssigt infrastruktur, som gør, at du kan opbevare og videreformidle den viden. Så ligesom du kan forestille dig en civilisation, du ved, efter atomkrigen eller et eller andet, hvor alt viden er faldet fra hinanden i det samfund, vi kender i dag. Hvis du går ind på bibliotek der, så er det jo ikke sikkert, at du vil have noget apparat at anvende den viden med, selvom den i princippet er nedskrevet i bøgerne, ikke? Så jeg tror, det man skal se det som, at der sker en form for sammenbrud og falden fra hinanden af nogle civilisatoriske eller samfundsmæssige rammer, som før har understøttet viden og videns udbyggelse til fordel for noget, som er mindre optaget af den viden.
Så nu står vi jo her tilbage i Romerriget, og vi kan jo høre folk, der går omkring os, og der bliver skrevet ting ned, og der bliver den lyd, der er der. Nu spoler vi lige tiden en lille smule frem. Nu har stille. Nu har mørkt. Der går måske bor der en. Der er noget, der bliver brændt af, kan jeg se derovre. Hvad fanden er det, han brænder? Nå, det er bare nogle lærebøger, han brænder af for at holde varmen for familien. Altså, er det fordi vi kan man sige, at vi faktisk ryger tilbage i tiden i forhold til, hvor Romerriget var?
Altså, det er afhængigt af, hvordan man måler frem og tilbage. Det er jo sådan en lidt umulig proces, men man kan sige...
Men tiden er relativ.
Men hvis man ser civilisationsmæssigt fremskridt som en udvidelse af den samfundsmæssige infrastruktur generelt set, og det gælder alt fra vand til kloakering til badstuer til bøger til biblioteker til administration til skatteforhold til altså alt det der ligesom kendetegner nogen altså den moderne stat, kan man sige.
Ja.
Mange af de ting er ret udviklet i Romerriget. De har et stort administrativt system og en relativt udvidet apparat for alt det der, og det falder i stigende grad fra hinanden. Så du får noget, der er mere spredt, mere decentraliseret, mindre civilisationsopbyggende i den der tekniske forstand.
Så hvem, der må være nogen, fordi den viden er jo bevaret i dag. Forskere, du ved jo noget om det, folk kan læse i det. Der må være nogen, der ligesom sagde, det må vi hellere gemme. Var det så, jeg forestiller mig, det var sådan... sådan nogle rogue videnskabsfolk, nogle adelige, der gemte det i deres... Altså, hvem gemte den viden?
Altså, en stor del af det bliver gemt og videreført i blandt andet i den arabiske, mere så mellemøstlige medicin og sådan noget. Så der er steder i verden, hvor de traditioner lever videre. Og også i østromerske... Altså, det er fordi Romerriget bliver opdelt i de der to. Altså, der er den vestromerske og det østromerske. Og den vestromerske del bliver af den, der først falder fra hinanden, og den østromerske holder længere, så bliver den viden, der er i det vestromerske rige, bliver delvist, altså en stor del af det forsvinder, bliver brændt, falder fra hinanden, men der, hvor det bliver opbevaret, er i det, der bliver de nye centre for viden, som er især klostrene.
Altså munke og sådan noget?
Ja, munke og sådan noget. Som sætter sig og har en praksis med skriften, som jo ellers, dør ud i et eller andet omfang. Altså, det er ikke 100%, men det er der, hvor der er en skriftkultur. Så det er der, hvor bøger er interessante og noget, man arbejder med, og derfor er viden interessant og noget, man arbejder med.
Så i den her, i middelalderen i Vesteuropa, der er det i klostrene og sådan noget, den viden ligesom bliver gemt og videreformidlet. Men i... Du siger, i Mellemøsten, der arbejder de bare videre på den.
Ja, eller ikke 100%, men der har man en meget mere levedygtig og mere...
Altså, siger du, at vi skylder Mellemøsten en tak?
Ja, det gør vi i hvert fald. Det gør vi i hvert fald.
Det ved
på
Trump
mulige,
det ved
på
Trump
alle mulige
Trump
måder.
Ikke,
det tror jeg sgu ikke, han ved.
Det har han glemt.
Det er en stående joke, at man kan sige, at man kan pege på arabiske tal som woke.
Ja.
Så der er viden, der bliver opbevaret forskellige steder, men i den sådan i den vestromerske vesteuropæiske kontekst, der er der meget, der forsvinder, og det, der bliver videreført, bliver videreført på ganske få steder af ganske få mennesker i ganske i mindre omfang.
Okay.
Men
jeg tænker da, når religionen, de religiøse ligesom kommer ind, så har det vel også en betydning for den måde, vi nu tyder medicin på, fordi de religiøse tanker kommer vel ind og blander sig igen, fuldstændig som vi kender tilbage fra sumererne og grækerne og så videre. Ja,
altså det er jo i hvert fald vigtigt at forstå, at en af de ting, vi snakker om i det første afsnit, var den her afstand, der bliver skabt i den græske naturfilosofi mellem den overnaturlige og den naturlige forklaring. Altså det der plads, som der bliver lavet til at sige, ej, vi behøves ikke at lede efter en overnaturlig eller guddommelig påvirkning som årsagen til alle sygdomme. Vi kan måske forklare nogle naturlove. Så når du har epilepsi, som vi snakker om, jamen, så er det ikke, fordi der kommer en gud og trykker dig i hjernen, eller en ånd eller et eller andet. Måske er det bare, fordi der er noget slim, der bliver blokeret, og det er det, der giver dig det epileptiske anfald. Ikke? I takt med, at samfundet i middelalderen bliver mere og mere knyttet til og forstået gennem religionen, så kommer videnskaben som helhed, men specielt også lægevidenskaben til at stå i et andet lys.
Okay.
Hvis du får en ultimativ og meget bredt gennemført forklaringsramme, som er det guddommelige, som er religionen, så bliver det der plads til den naturlige forklaring skrumpet.
Okay.
Der er simpelthen mindre plads til at lede efter det. Og det gælder både i forhold til ligesom, som videnssystem, altså det der med, at du skal have et system af folk, der tænker og overvejer og prøver på at lave naturlovene, men også i den praktiske arbejde med lægevidenskaben. Der bliver religionen i højere grad noget, der siger, jamen, det vigtigste ved dig, ikke? Det er din sjæl.
Okay.
Det er ikke din krop.
Nej.
Det er vigtigere, at du får den sidste olie af en præst, end at vi forsøger at redde dit ben.
Okay.
Fordi din guddommelige sjæl, det er det vigtigste og mest betydningsfulde ved dig. Kødet, ikke? Det er en byrde, vi bærer rundt på.
Ja.
Og at jo delvis en del af vores straf, vores fælles menneskelige straf fra det guddommelige, ikke? Hvis du har de briller på, så bliver lægevidenskaben noget, der jo selvfølgelig kan have betydning, men samtidig også noget, som kan får en lille smule negativ klang, fordi det trækker din opmærksomhed væk fra det vigtige, nemlig din sjæl. Derfor så bliver pladsen til, og viljen til, og lysten til at lave det der arbejde med at forstå naturlovene, bliver bare mindre i et par århundreder.
Så når vi går rundt her i sådan en gammel middelalderlandsby her, og der er lige en hund, der går lige væk. Haraus. Jeg kan ikke huske, om man snakker tysk til dem, men nu snakker jeg tysk til dem. Så når jeg ser ham der, den syge, der ligger derovre og hoster, hvem går han så til? Altså, for det lyder ikke som om, der længere er der læger. Går man til kloge koner? Går man ned på klosteret og siger, hey, nej, jeg er ikke for øl. Jeg vil bare høre, om jeg kan...
Ja. Altså,
hvad gør man? Får man bare at vide, bede nogle fader, hvor?
Det er selvfølgelig, som med alt andet, der har med medicinens historie at gøre, dengang som i dag, lidt afhængig af, hvem du var, hvor du var henne, og hvor mange penge du havde.
Okay.
Altså, der er ikke nogen... Der er ikke nogen
så der var stadig nogen til de rige, der sagde, vi skal lige suge noget blod ud af dig?
Der var i hvert fald... Altså, det behandlingsregime, der var for de rige især, var stadig i vidt omfang bygget på de traditioner, som vi snakkede om i sidste afsnit.
Okay.
Altså på de humorale principper og ideen om balancen og
overladninger
og iler og alt sådan noget.
Så eliten havde stadigvæk...
Ja. Men så samtidig kom der en større religiøs, helende kultur. Altså med kristendommen kom helgenerne, for eksempel.
Ja.
Og ideen om helgener, der var ansvarlige for bestemte sygdomme,
ja.
Og der kom amuletter, og der kom... Altså, det er jo ikke, at der ikke havde været sådan nogle ting tidligere. Det har en lang tradition. Men det bliver meget systematiseret i kristendommen, det der med, at der er... At du får ligesom Hvis du har ondt i hånden, så kan du få lave en amulet af din hånd, og du kan bede til en bestemt helgen, der kan hjælpe dig på den der måde.
Selvom Gud siger, at der findes kun én Gud, og det er mig, men jeg har en bunke mellemledere.
Ja, lige præcis, jeg har en bunke, hvor du kan få noget hjælp lige til dig. Ikke?
Ja.
Så der kommer sådan en større grad af, hvad hedder det, et religiøst medicinsk marked. Og så er der fordi der jo også er en anden side af kristendommen, ud over fokuset på sjælen, nemlig det næste kærlige. Altså ideen om, at hvis du læser, hvad Jesus siger og gør i Bibelen, så er der en opfordring til at passe på din næste.
Ja.
Og det kan være, der er nogen, både dengang og i dag, som glemmer det, eller skubber det til side, men det er en stor del af det, der står i Bibelen, og det bliver taget ganske alvorligt i en del af de klostre, der findes, og der laver man ganske tidligt og i større og større grad, efterhånden som klostrene vokser og sådan noget, så bliver ideen om klostret som et sted, hvor du kan gå hen og få en eller anden form for medicinsk behandling. Noget, der bliver udvidet.
Men hvis vi lige... nu, jeg laver lige en Rick and Morty-portal her, og stikker armen igennem, og så trækker jeg lige en doktor-lægetype fra Romerriget ind her.
Ja. Non potest! Per jovem kites!
Slap af, jeg kan ikke snakke latin. Hvis vi viser ham, hvordan vi gør det, vil han rynke på næsen og sige... Hvad fanden er vi blevet? Er det barbare?
Jeg tror, han vil... 50-50. Altså, okay, jeg tror, der vil være meget af det, han genkendte.
Ja.
Og så vil der være noget af det, som han vil nok betragte som... han vil være forundret over, at man ikke var kommet længere, i betragtning af, hvor relativt langt man var kommet.
Ja.
Så for eksempel den kirurgiske... Altså nogle af de kirurgiske udviklinger og muligheder, der er i Romerriget eller den romerske medicin, den bliver der ikke udviklet på.
Okay.
Altså i de næste par århundrede efter, der skal man længere op forbi år 1000 i hvert fald, før der begynder at ske en nybrud, eller i hvert fald nye tiltag inden for den kirurgiske viden, og selv der er det mindre, end det bliver et par hundrede senere.
Tak for besøget.
Tilbage med ham. Så er der noget andet, som også er vigtigt at understrege, som vi også måske kan have lidt svært ved at forholde os til i dag, som er, at det der med, at det første, du gør, hvis du bliver syg, det er at gå til en læge, det er også en ny ting.
Okay.
Ish.
Altså her vil man måske faktisk gå ned til præsten først.
Du vil gå til præsten først, du vil snakke med ham i din landsby, som du ved var god med urter.
Eller gå ud i skoven til hende, der brygger.
Du vil gå ud i skoven. Du vil have et sæt af fortællinger og historier og sådan opskrifter på urter og plejende omslag og alt muligt andet, som du vil gribe i. Og du vil vide, at hvis du plukker den her urt på det her tidspunkt, jamen, så kan det helbrede dine øjensygdomme. Eller, altså, du ved, der er sådan en fælles folkemedicinsk tradition, som bliver delt erfaringsmæssigt og fortællemæssigt, og ikke bliver skrevet ned i noget større omfang. Og det er den, har været det mest afgørende.
Så når du var syg i den mørke, mørke middelalder, så gik alle bare til klosteret?
Ja, altså, hvis man havde kloster i nærheden, men man gik først og fremmest til, før man overhovedet gik til klosteret, så gik man til dem, der var omkring en.
Okay.
Altså, det var der behandling foregik. Og det er på mange måder en moderne forestilling, at man med det samme vil se en behandler,
ja,
når der er noget galt. Altså, det har man historisk set ikke gjort. Det er jo ikke, at man ikke har ville opsøge det, men for de færreste har det ikke været en mulighed. Og plus at mange af de institutioner, altså fordi man jo havde så relativt få virkemidler til langt de fleste af de ting, der fejlede folk. Altså ideen om at blive helbredt er jo, hvis ikke naturen kunne klare det selv, så har det været relativt lave chancer, ikke? Jeg tror, det er svært i dag at forstå det omfang af død og sygdom, man historisk set har levet med som en del af livets vilkår.
Så dengang var det sådan, hvis man gik ud på dasset, og man havde tyndsket, så råbte man lige ind til konen, hey, få lige tingene i orden. Det er ikke sikkert, ja. Altså, man kunne vel dø af diarré.
Ja, og du kunne, altså, hvis du gik ned og rev dig på rosenbusken og fik en infektion af en eller anden art, så var det noget, du kunne dø af. Og det betød ikke, at der ikke var levedygtige samfund og folk, der blev 80 år og i øvrigt var sikkert ved relativt godt helbred, men det giver en kultur, i hvilket oplevelsen af og kontakten med sygdommen og døden og smerten er mere allesteds nærværende. Og dermed ikke så fremmed, som den er for os i dag, hvor for os er det nærmest, altså, vi tager en grad af optimal funktion som det naturlige.
Kan man ligefrem sige, at i middelalderen altså var dødeligheden højere, end den var i Romeriet?
Det har den sikkert været, ja. Og det har den specielt været, fordi den generelle folkesundhedsmæssige infrastruktur har været dårligere.
Altså, der har kloakker har ikke fungeret, rent drikkevand, alt sådan noget. Det,
lavere sanitet, dårligere fødevareforhold, hvor du har været mere afhængig af lige præcis høsten, lige præcis der, hvor du boede. Og du har været mere udsat for, om der tilfældigvis kom en hårde barbar igennem og stjal alt dit korn og dine kvinder og køer og sådan noget. Ikke? Så du har været mere udsat. Det er rigtig vigtigt, når man taler om medicinhistorien, specielt i de her perioder her, at man ikke kommer til at blive sådan helt forbavset over, at de ikke havde et sundhedssystem. Det har bare ikke været sådan. Og derfor så har folk været tættere på at leve mere med døden og sygdommen. Jeg har på et tidspunkt haft sådan nogle rejser med den danske lægeforening, hvor vi tog rundt og så, hvad hedder det, forskellige medicinske museer i Europa. Og et af mine yndlingsmuseer er et sted i Paris, der hedder Musée de Moulage, som er sådan en samling af voksmoulager, altså voksmodeller af sygdomme. Mm. Og det er specielt hudsygdomme. Og de er fuldstændig, du kan forestille dig sådan nogle voksmodeller, der er fuldstændig detaljeret og lavet helt vildt. Og læger i dag synes, det er det fedeste at tage ned og se det, fordi du pludselig kan se alle de sygdomme, som de ellers kun ser som sådan en rød plet. Eller som en, nå, de første, dem kan de se alle stagerne af. Så i den her samling, der er sådan et 10 meter langt kabinet, hvor du ser folk med syfilis, ansigter med syfilis i alle stager.
Okay.
Så både de allertidligste, og så til, du ved, næsebenet er sunket, er helt forsvundet, og kraniet er gået i opløsning og sådan noget. Ikke? Og det er jo det der med, at i dag så ser vi meget lidt af det. Og det har man levet meget tættere på historisk. Så derfor er det jo også, altså, folk har været vant til at leve med mere sygdom. Klostermedicinen var jo først, jeg var kendetegnet i sit behandlingsregime ved de her ting, vi kendte fra den græske medicin. Altså overladningen og diæten og brækmidlerne og sådan noget. Ikke? Men var jo, fordi den mest almindelige medicinske behandling foregik i lokalmiljøet, i familien, i den udvidede familie, ikke? Var ofte steder, hvor dem, som ikke havde nogen som helst muligheder for, altså dem, der var forældreløse eller udsatte på alle mulige måder, havde psykiske problemer i et eller andet, de endte på klostrene, ikke?
Okay.
Og derfor så var det ofte steder, hvor man kan forestille sig, at det har ikke været særlig tiltrækkende at blive indlagt på hospitalet. Du har ikke fået en hvid seng på hospitalet, vel?
Nej.
Altså, du har ligget sammen med sygdom på en virkelig intens måde. Jeg tog citat med, fordi jeg synes, det beskriver meget godt, hvordan det har været at være på sådan et middelalder klosterhospital. Det er dansk forfatter, der hedder Peter Palladius, som i sin visitatsbog, det her det er fra 1543, så det er senere henne i renæssancen, men han skriver om det at være på Helligåndens hus, som var sådan en forsorgsanstalt for i de perioder. Men vil du se, hvem du giver din almisse, altså hvem du understøtter socialt, så gå ind i Helliggeists hus midt i byen. Der skal du finde en åben dør for dig, Gå ind og se, hvilke arme almissehoveder, der ligger på sengene. Indført af ganske Sjællands land. Der næse, øjne og mund er afæt af pokker, altså af kopper, ikke? Og værk og kraft. Der arme og ben er afrunden, og endnu ligger og render af orme og madikker, og står ikke til at læges ud i deres livstid. Ikke? Så du kommer ind, og du ser folk, der har kopper, hvor hele, du ved, deres ansigt er store væskende sår, og alle deres træk er blevet dækket af eller spist op af byller, hvor folk mangler arme og ben, og der ligger orme og madger i dem og alt sådan noget. Ikke? Så det har været nogle andre vilkår, end vi er vant til i dag.
Den mørke, mørke middelalder, den slutter cirka i 1100-tallet.
Ej, middelalderen fortsætter lidt endnu.
Ja, men den,
ligesom den mørke, mørke. Ja.
Det er før 1100-tallet.
Ja.
Så begynder verden, og vi får opvist, efter 500 år begynder der at komme noget, der minder om civilisation igen. Der kommer nogle konger og nogle rigmænd, og der begynder at bygge et eller andet system op igen.
Ja. Sådan det overordnet set.
Begynder man ligesom at bruge lægekunsten igen? Altså begynder læger at dukke op nu?
Ja, altså det sker i takt med i de steder i Europa, hvor der er sådan centraliserede bystater og sådan noget, i Italien og enkelte steder i England og nogle steder i Frankrig og sådan noget. Der er begyndt, fordi man begynder at have flere penge og større byer, så får du så opstår der de første universiteter i, og du får, skoler af folk, der arbejder med medicin. Det er der, hvor de første nye anatomiske tekster, de bliver skrevet i starten af 1200-tallet.
Okay.
Så der kommer ligesom nogle fornyede vilkår for at udvikle medicinsk viden. Og det er i starten, specielt det anatomiske, også båret af, at man langsomt bliver mere optaget af at forstå den menneskelige anatomi, og at man fra 1200-tallet og frem efter får bedre vilkår fra kirkens side til at begynde at obducere.
Okay.
Og så begynder man at komme lidt tættere på menneskekroppen og på at udbrede en medicinsk viden, der har en eller anden forankring i anatomien. Så sådan helt overordnet set kan man sige, at der sker en stigning af den medicinske viden i de der århundrede efter årtusind.
Nu står vi her, og det tegner meget godt. Det giver en lys fremtid. Men jeg synes, jeg ved ikke, om du kan se ham der, men ham der står derovre, han har nogle byller og et eller andet i hovedet. Det er der faktisk også en derovre, og der er nogle rotter, der løber rundt. Vi er omkring, lige nu, jeg kigger lige på uret, vi er omkring 1340, slut 40'erne. Hvad er det, der udfordrer lægekunsten her?
Jamen, det er jo i den periode, hvor den sorte død kommer, ikke? Hvor pesten begynder at ramme de europæiske samfund. Og man kan ikke rigtig fortælle historien om middelalderens medicin, uden at bringe pesten op i det. Fordi det er en af de mest omfattende og samfundsnedbrydende kræfter i det medicinske felt og samfundsmæssigt i det hele taget, som kendetegner de næste par hundrede.
Og det var alt for dette afsnit af Hvad så forklarer alt. Med mig her i studiet havde jeg Adam Benkart, medicinsk historiker ved Medicinsk Museion.
Det er nemlig rigtigt. Tak skal du have.
Tak fordi du lyttede med. Og husk på, bag mixerpulten, der sad Christoffer Plateau.